Axşamınız xeyir, mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün bazar günü avqustun 13-ü Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində. İsrailin Nazirlər Kabineti Hizbollahla atəşkəs haqqında BMT-nin qətnaməsinə dəstək verdi. Bu arada Livanda İsrail qoşunları ilə Hizbollah yaraqlıları arasında döyüşlər davam edib. Moldovanın separatçı Dinestriyəni bölgəsinin paytaxtında partlayış olub, bir nəfər həlak olub.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İsrailin Nazirlər Kabineti formal olaraq İsrail qüvvələri ilə Hizbollah döyüşçüləri arasında atəşkəs haqqında BMT-nin qətnaməsini təsdiqləyib. Bu arada İsrail qoşunları Livanın cənubunda Hizbollah yaraqlıları ilə döyüşüblər və Beyrutun cənub rayonlarına bombalar indiriblər. Ötən gün Livan hökuməti yekdilliklə BMT-nin qətnaməsinə dəstək verib. Hizbollah lideri Həsən Nəsrullah da bunu müdafiə edib. Atəşkəs rejimi Bakı vaxtı ilə səhər saat 10-dan qüvvəyə minməlidir. Hizbollah yaraqlılarının silahsız ...laşdırılması ilə bağlı Livan Nazirlər Kabinetinin bugün keçirilməsi nəzərdə tutulan başqa iclası isə təxirə salınıb. Bugün Hizbullah İsrailin şimalına və Hayfa şəhərinə 150-dən çox raket buraxıb. Yaxın şərq böhranı ilə bağlı son inkişaflardan Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Atəşkəs elan edilməzdən əvvəl İsrail ordusu hərbi əməliyyatının məqsədi olan Hizbullah yaraqlılarını İsrail sərhəddindən Litan çayına kimi... Başqa sözlə, Cənubi Livanda təxminən 30 kilometr dərinliyi olan bölgədən uzaqlaşdırmağa çalışırlar. Bazar günü Hizbullahla Livanda atəş dayandırmağa çağıran BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi İsrail hökuməti tərəfindən təsdiq edildi. Lakin bazar ertəsi günü yerli vaxtla səhər saat 8-də qüvvəyə minməsi nəzərdə tutulan atəşkəsə kimi İsrail Cənubi Livanda öz hərbi müvəffəqiyyətlərini mümkün qədər inkişaf etdirməyə can atır. Şənbə günü Təhlükəsizlik Şurasında qətnamənin qəbul edilməsindən sonra BMT-nin baş Katibi Kofi Annan tərəfləri mülki əhalinin həyatları naminə atəşi dərhal dayandırmağa çağırıb. Mən tərəfləri atəşi elə bu saat dayandırmağa çağırıram. İnandırıram ki, BMT-nin həmin ərazidə yerləşən UNIFIL qüvvələri razılaşmanın icrası yönündə işləyəcək, habirə ona riayət olunmasına nəzarət edəcəklər. Hizbullahın rəhbəri Şeyx Səyid Həsən Nəsrullah həmçinin deyib ki, İsrail qətnamənin tələblərinə əməl etsə, onun yaraqlıları da bunu etməyə hazırdır.
Rövşən Rahiboğlu İsrailin Xarici İşlər Naziri Tzipi Livni deyib ki, İsrail qoşunları Livanın cənubundan yalnız bu ərazidə Livan ordusu və beynəlxalq qüvvələr yerləşdirildikdən sonra çıxarılacaq. Rəsmilər deyir ki, beynəlxalq qüvvələrin yığılması bir neçə həftə çəkə bilər. Efirdə xəbərlərdir. Moldovanın separatçı Dinestriyənin bölgəsinin paytaxtında Tiraspol şəhərində trolleybusda partlayış olub. Bir nəfər həlak olub və azı 7 nəfər yaralanıb. Güman edilir ki, bu bomba partlayışıdır. Ötən ay Tiraspolda avtobusda baş verən partlayışdan 8 nəfər ölmüşdü. İraqın Səhiyyə Naziri Əl-Əl-Şemari deyir ki, Amerika qoşunları onun Bağdaddakı ofisində gözlənilməz yoxlama aparıblar və onun şəxsi qvardiyasının 7 üzvünü həbs eləyiblər. Həbsin səbəbləri aydın deyil. Həmin 7 nəfər gecə qaravul çəkmək üçün ofisdə qalmışdılar. Britaniya rəsmiləri deyir ki, Əfqanistanın Helmand əyalətində NATO qüvvələri tərkibində xidmət göstərən bir Britaniya əskəri bədbəxt hadisədə həlak olub. Məlumatlara görə ölüm hərbi əməliyyatlar nəticəsində baş verməyib. Estoniya komandanlığı isə bildirir ki, Helmand əyalətində yaraqlılar 3 Eston əskərini yaralayıblar. Amerika ordusu cümə günü Nuristan əyalətində 3 ABŞ əskərinin həlak olduğunu təsdiq edib. Paktika əyalətində isə yaraqlılar bir Əfqan əskərini qətlə yetiriblər və daha 2 nəfəri yaralayıblar. Bugün Böyük Britaniyanın bir neçə aeroportunda qarmaqarışıq olub. Aeroportu Avropanın ən böyük aeroportu olan Heathrow aeroportunda reislərin 3-də biri ləğv olunub, çünki gücləndirilmiş təhlükəsizlik tədbirlərinə görə növbələr yaranıb. Yüzlərlə sərnişin gecəni aeroportda keçiriblər. İranın dövlət televiziya kanalı deyir ki, ölkənin cənub-şərq hissəsində baş verən silahlı toqquşmada narkotik alverçiləri İran təhlükəsizlik qüvvələrinin azı 7 nümayəndəsini qətlə yetiriblər və 2 nəfəri yaralayıblar. Toqquşmalar dünən gecə olub, amma hadisənin təfərrüatları barədə heç nə deyilmir. Məlumatda deyilir ki, atışma zamanı narkotik alverçiləri arasında ölənlərin olub-olmadığı aydın deyil. Bugün Kuba prezidenti Fidel Castro'nun 80 yaşı tamam olub. Kuba mediasının xəbər verdiyinə görə Fidel Castro deyib ki, o cərrahiyyə əməliyyatından sonra özünü xeyli yaxşı hiss eləsə də onun həyatı hələ də risk altındadır. Cərrahiyyə əməliyyatı Castro'nun bağırsağında qanaxmanı dayandırmaq üçün aparılıb. Castro ad günü ilə bağlı müraciətində deyib ki, onun sağalması hələ xeyli vaxt çəkəcək. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Kuba liderinə 80 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik telegramı göndərib. O, Fidel Castro'ya can sağlığı, uzun ömrü diləyib. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bugün Almanya Berlin divarının tikilməsinə başlamasının 45-ci il dönümünü qeyd edir. Bu münasibətlə Berlin divarının təməlinin qoyulduğu Birner Strasse əkliklər qoyulub. Mərasimdə Berlin divarına görə yaxınlarını itirənlər və ölkə siyasətçiləri iştirak ediblər. Berlin divarı təxminən 17 il əvvəl aradan qaldırılıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Qaydaq Azərbaycana. Avqustun 9-da Nəsimi rayon məhkəməsinin hökmü ilə bir il azadlıqdan məhrum edilən Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyli saxlandığı Bayıl təcridxanasında aclıq aksiyasına başlayıb. Məlumatı onun hüquqlarını müdafiə edən komitə yayıb. Bakıdan Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Komitənin rəhbəri Fikrət Fərməzoğlunun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, avqustun 12-də komitənin bir neçə üzvü və Şahin Ağabəylinin qohumları onun yanında olublar. Görüşdə Şahin Ağabəyli bildirib ki, o həbs olunduğu gündən azılıq aksiyasına başlayıb.
Bunun başlıq səbəbi odur ki, onun həbsi qeyri-qanunidir və bu barəsində çıxarılmış məhkəmə hökmünün ləğvini tələb edir. Hər şey yenidən baxılmasını istəyir.
Fikrət Fərəməzoğlu deyir ki, həmin görüşdən sonra aldıqları məlumata görə Şahin Ağabəyliyə həbsxana rəhbərliyi tərəfindən azılığı dayandırmaq barədə xəbərdarlıq edilib.
Və hətta dəfələrlə cəhd edib ki, bunu zorla yemək yedirirsiniz, amma hələlik bir nəticə hasil olmayıb. Yəni hal-hazırda da münasibət aksiyası davam edir.
Fikrət Fərəməzoğlu. Ədliyyə Nazirliyinin şöbə rəisi Rafiq Ramazanov bu deyilənlərdən xəbərsiz olduğunu söylədi. Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyli cinayət məsuliyyətinə millət vəkili Arif Rəhimzadənin iddiası ilə cəlb olunub. Avqustun 14-də Milli Yol qəzetinə qarşı Nəsimi rayon məhkəməsində daha bir proses keçiriləcək. Bu dəfə iddiası Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovdur.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu. Türkiyədə 16 yaşa qədər şahmatçılar arasında keçirilən olimpiyada başa çatıb. Azərbaycan yığması 10 oyundan 6-sında qalib gələrək 25 xalla 5-ci yeri tutub. Sabah isə Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığması dünya Grand Prix oyunlarının mərhələ yarışında iştirak eləmək üçün Hong Konga yollanacaq. Son xəbərlərə qulaq astınız, indi də efirdə İz mədəniyyət buraxılışıdır. Bugünkü İzdə Azərbaycan sənətçisinin mühacirət həyatından bəhs edilir.
Qalay bizim qalay
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz Efirdə İz mədəniyyət proqramı
Bizim qalay
Bu proqramda Azərbaycan sənətçisinin mühacirət həyatını öyrənəcək.
Dünyanın hər yerində rəssamların işi biraz çətin olur.
Moskvada yaşayan 7 yaşlı rəssam Maya Qurbanovanı tanıyacaq.
Ленин портрет вон, около него столько собралось.
Менталитет olmasını dadacaq.
Artist axundun düşmənidir. Axund artistin.
Maestro sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Adətən sənətçilərə, daha dəqiq söyləsək, görkəmli sənətçilərə verilir.
Və hər dəfə Türkiyədə yaşayan Azərbaycan rəssamı Əli Eminoğlu'nun açıqlamaları diləyəcəksiniz.
Tüm dünyada sənət biraz geriləmiş.
Öncə 7 xəbər. İstanbulda keçirilən Beynəlxalq Teatr Şənliyində qatili gördülər. Söhbət gerçək qatildən deyil, Azərbaycan Dövlət Milli Dram Teatrının eyni adlı tamaşasından gedir. Artıq 3-cü dəfə təşkil edilən və gələnəyə çevrilən İstanbul Festivalı açıq havada keçirilir. Azərbaycanın teatr sənətçilərini Qalata Körpüsündə və Sultan Əhməd Meydanında izləmək mümkün olur. Əli və Nino səhnələşdirilir. Müəllifinin kimliyi indiyədək geniş mübahisəyə yol açan Əli və Nino romanı əsasında teatr tamaşası hazırlanır. Teatr xadimləri İttifaqının Gənclər Mərkəzi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi bu qərara gəlib. Əsərin qəhrəmanları sanki müəllifin imzasının kodudur deyən quruluş rejissoru Elvin Mirzəyev, yeni tamaşada məhz Qurban Səidin müəllif göstəriləcəyini bildirib. Hakimliyi imtahanlar davam edir. Hələ ötən il başlayan imtahan prosesi gələn ay tamamlanacaq. 2048 iddiaçıdan hazırda 56 nəfər və daha 2 imtahan qalıb. Qaliblər 20 boş hakim yerinə işə götürüləcəklər. Hakim Seçki Komitəsi və Məhkəmə Hüquq Şurasının təşkil etdiyi imtahanları Avropa Şurasının nümayəndələri də izləyirlər. Məktəblər şagirdlərin sayına görə müəyyənləşdiriləcək. Bu prinsip artıq gələn tədris ilindən Azərbaycanın 59 məktəbində həyata keçiriləcək. Təhsil Nazirliyində fəaliyyət göstərən təhsil bölümünün inkişaf layihəsi əlaqələndirmə qrupunun rəhbəri İlvin Rüstəmovun sözlərinə görə, yaxın gələcəkdə bütün məktəblərə vəsait ayrılarkən şagirdlərin sayı əsas götürüləcək. Ekspertlər fikrincə yeni üsul tədrisin keyfiyyətini yüksəldəcək. Bu Londonda ikinci Azərbaycan məktəbi açılacaq. London Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Talih Heydərov Trend anketinin məlumatında belə deyib. Onun sözlərinə görə həmin məktəb Azərbaycanın tarix və mədəniyyəti barədə bilgilərin Britaniyalılara çatdırılması hədəf götürüləcək. Arxeoloq İlyas Babayevin fikrincə Qəbələdəki qazıntılar sensasiyalara yol aça bilər. Çox illik axtarışlardan sonra Qafqaz Albaniyasının hələ milattan öncə 4-cü yüzyılda mövcud olması faktı təsdiqini tapıb. Azərbaycan alimlərinin üzə çıxardıqları bu və digər faktlar o sıradan paytaxt Qəbələdə metal pulların kəsilməsi faktı göstərir ki, arxeoloji qazıntılar davam etdirilməlidir. İlyas Babayev bu fikri EXA qəzetinin müsahibəsində dilə gətirib. Və bir özəl xəbər. Moskvada yaşayan 7 yaşlı rəssam Maya Qurbanova Abşirona gəldi. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Biri vardı, biri yoxdu. Maya adlı bir qız vardı. Maya uzaq Moskvada yaşayırdı və hər yay nənə babasını görmək üçün Bakıya, Abşirona gələrdi. Bu ildə belə oldu. Mayanın babası Eldar Qurbanov Azərbaycanın tanınmış rəssamıdır. Baba əvvəllər də rəsim çəkməyə marağı olan Mayaya böyük kağızlar aldı. Sonrasını Eldar babanın özü danışacaq.
2 ay buradaydı, amma biz işləməyə başladıq 1 ay bu sərgiyə qalmış. 1 ayın işləridir bu, demək olar. Bir istiqamət göstərirdim ona. Ancaq hərdən tema deyirdim, məsələn, bu temanı çəksən yaxşı olar. Ancaq ki, belə təzyiq eləmək rəssam kimi elə şey yox idi.
Mayanın nənəsi də ona kömək əlini uzatdı. Özü demiş, ən azından mənəvi dayaq oldu. Rəna nənə.
Mənəvi hardasa dayaq, mənəvi kömək. Ruhlandırırdım onu. Üçün işlərinə baxırdım. Deyirdim ki, nə gözəl rəng seçmisən. O hardasa daha da ruhlanırdı. Üçün nə bilim, yəqin ki, bu cür olub təsirim.
Maya şəkil çəkməyində olsun, sizə kimdən deyim? Abşeron rəsm qalereyasının sahibi Eldəniz İbrahimovdan. Eldəniz İbrahimov Eldar Qurbanovla dost idi. Mayanın rəsimlərini görən kimi bir könüldən min könülə vuruldu və onun fərdi sərgisini açmaq qərarına gəldi. Eldəniz İbrahimov.
İndi o uşağın çox möhkəm əli var. Siz portretlərə baxın, əsərlərə baxın, avtoportreti necə çəkib. O uşaq artıq kör təbii olaraq kompozisiyanın tərtib olunması, məkanın tərtib olunması qaydalarını bilir, rəng seçmə qanunlarını bilir. Uşağın öz fəlsəfəsi var, öz yaradıcı fəlsəfəsi var.
İstəyirsiniz inanın, inanmırsınız gedin baxın. Sərgidə Mayanın 32 qrafik əsəri göstərilir. Böyük və orta ölçülədilər. Flamasterla, quaşla, qarışıq texnikayla işləniblər. Rəssam İsmail Məmmədov.
Bilirsiniz, hər dəfə profesional rəssam uşaq sərgisində olanda paxıllıq hissi keçirdir. Mən bir gün o paxıllıq hissini ola bilər lap yüksəyində keçirdirəm. Ona görə ki, uçan quşları çəkirsə, bu quşlar doğrudan da uçur. Biz də fikir veririz, orada bu quşlar var, uçan bu quşları. Mən rəssam kimi hərdən bir oturub uçan quşu çəkmək istəyərdim, mən elə uçdura bilmirəm. Sonra insan sifətlərini çəkəndə elə bil ki, onlardan nur yağır. Deməli, nur bu uşağın qəlbində var.
Maya portret çəkməyə çox xoşlayır. O, babasının, nənəsinin, atasının, hətta özünün avtoportretini yaradır. Elə ən sevdiyi rəsmi də, qoy bunu Maya özü desin.
Ленин портрет вон, около него столько собралось.
Qurbanova Maya Cavid qızı 1999-cu ilin avqustun 1-də Moskvada doğulub. 2004-cü ilin noyabrında Bakıda keçirilən Beynəlxalq Uşaq Rəsim Festivalında birinci yeri qazanıb. Hazırda Rus mahnıları teatrında Nadejda Babkinanın rəhbərliyi etdiyi xorun solistidir. Bu ansamblə dəfələrlə Kremldə çıxış edib və son fərdi sərgisi 2006-cı il Bakı, Azərbaycan, Abşeron rəsm qalereyası. Sərginin kataloqunda Mayanın bioqrafiyası belə yazılıb. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Həftənin cəmiyyət xəbərlərindən az çox xəbər tutduq. İndi baş mövzunu xatırladıram. Azərbaycan sənətçisinin mühacirət həyatının izinə düşmüşük. Türkiyədə yaşayan rəssam Əli İminoğlu bu izə bələdçilik edəcək. Hoş gördük Əli bəy.
Hoş gördük Selda.
Bizə gəlməyinizə çox şadıq.
Mən əslində sizə gəlməkdə çox məmnun oldum, çox mutlu oldum. Çünki böyle bir proqramda çıxmaq mənim üçün böyük bir şərəf kimi də deyə bilərəm, sevgidir. Altın hızma
Keçid dönəmində çətinliklər insanları xarici ölkələrə üz tutmağa məcbur edir. Bir peşəkar kimi Türkiyədə özünüzü təsdiq etmək çətin olmadı ki sizə? Yəni, Türkiyənin rəssamlara çox mu ehtiyacı vardı ki?
Buradan Türkiyəyə getmək əslində, həqiqətən çox böyük çətinliklərlə qarşılaşırsınız. Dünyanın hər yerində rəssamların işi biraz çətin olur. Sırf yurt dışında olmaq şərt deyil. Hər tərəfdə, hər zaman rəssamlar böyük bir keçid dönəmindən ələnə-ələnə sonunda rəssam olaraq artıq özünü təsdiq etməsi gerekir. Türkiyədə iki zorluqlar, çox böyük zorluqlar oldu. Çünki birinci, Türkiyəyi tanımadığımız bir ölkəydi. O zaman hər tərəfə kapalı olan Sovetlər Birliyindən gedirsin. Başqa ölkələr haqqında çox az bilimim var. Onun üçün çox çətin zorluqlar oldu. Bəncə bütün dünyanın rəssama ehtiyacı var, hələ də var, olacaq da bundan sonra. Böyük bir zorluqlarla rəssamlıq böylədir. Bir Van Gogh, bir Monet, bir başqa bütün rəssamların həyatını incələdiyiniz zaman hepsi bir zorluqla keçmiş. Ona görə də bu zorluqlardan qorxmayıb onun üzərinə getməkdir. Bizim əsas düşüncə mentalitə budur. Onun üçün qorxmadım. Hələ də qorxmuram. İstədiyim ölkəyə də getməkdən heç çəkinmədim, yenə də gedərdim.
Yəqin dil yaxınlığı olmasaydı, başqa ölkəni seçərdiniz.
İlk düşüncə öylə idi, çünki burada bilirsiniz, başqa dilləri o qədər Sovetləri Sovet vaxtında öyrədilmirdi. Dil yaxınlığının bir avantajı oldu Türkiyəyə getmək onu. Bəlkə də Türkiyənin də avantajı oldu. Mənim kimi bir rəssam qazandı. Biz rəssamlar biraz meqolomanız. Həmən də Türkiyə ki, o qədər gözəl bir ölkədə çalışdığım üçün çox böyük mutluluq verdi bana. Hətta təşriflər də gəldi. Bir neçə ölkədən, Fransa, Almanya, bir çox ölkələrdən oldu. Gəl, bizdə də çalış. Amma Türkiyəyi o qədər çox sevdim ki, bir də bəlkə də o milli hisslərim filan bəzi şeylər biz rəssamlar dünya rəssamı deyiriz kəndimə bütün dünya üçün ancaq bir də yerəl kültürlə çalışmaq bir rəssam üçün bəlkə oradan bir ağac kökündən nə tər su alır budaqlarına dağıdırsa hələ bir şey kimi düşündüm. Yəni orası bana daha çox yaxın gəldiyi üçün həm mədəniyyəti olaraq hər şeyinə çox yaxındır bana. Mən də oranı seçdim. Hələ də peşman deyiləm və Türkiyədə də orada qalmayı düşünürəm yəni. Uzun bir sürə, yəni bəlkə də ömrüm sonlarında artıq biraz dərvişlər kimi çıxıb dünyaya gəzmə şeyimiz olur, amma yenə də orada qalmaq.
Yəni Azərbaycana qayıtmaq fikriniz yoxdur, belə gördüm.
Azərbaycan hər zaman mənim qəlbimdə bir elə bir şeydir ki, ana kimindir. Azərbaycanı Türkiyədə təmsil etmək mənə böyük bir mutluluq verir. Yəni mən istərdim ki, Azərbaycanlı rəssamlar olsun, bütün sənət dallarında, bütün dünyanın hər yerindən səsləri gəlsin. Çünki artıq dünya qlobal bir dünyadır, bir yerə taxılıb. Ona görə bütün dünyada mən istərdim ki, bütün Azərbaycanlıların səsi gəlsin hər yerdə. Gün gördüm, günler
gördüm, seni gördüm, şad oldum. Biraz mövzudan yayınıb mentalitet olmasına dadaq. Yəqin bu dolmanı siz dadmamısınız. Bu bizim iz proqramının dolmasıdır.
Yox, dadmadım. O dolma nədənsə bir şeydir ki. Yəni yemək o dolma ya, bu alegorik bir bənzətmə.
Bəli, bəli, məsələ.
Üzeyir Hacıbəyov, dilimizi körləyənlər, heç kəsə məxvi deyil ki, bizim axundlarla artistlərimiz bir-birinə zid və müxalif siniflərdir. Elə bunun özü ki, mən axund ilə artisti bərabər qoydum, onların heç birinin xoşuna gəlməyəcəkdir. Artist axundun düşmənidir. Axund artistin. Bununla belə bu iki düşmən bir şeylə böyük ittifak bağlayıbdılar. O şey dilimizi körləməkdir. Mətləbə izah verəm. Məsələn, Axun belə danışır. Zəmanı ki, mən burada əqlətmişəm. Hərgah bir şəxs ki, onun zahiri və batini mənə məlum olmayan surətdə qapıdan daxil olub içəri girdi və mənə salam verdi, hansı ki mənə aiddir və yayın ki aid de gün, onda yəqinlik hasil etmək xaric öz məkandır. Mənə fərzdir ki, mən onun salamının cavabında deyəm ki, əleykə salam.
Mən özüm Tarix Nadir kitabının yarısına qədər oxumuşam. Sənin dilini anlamıram. Bu bir savadlar deyilir ki.
Axund bunu demək istəyir ki, tanımadığın bir adam sənə salam versə, salam almaq sənə borcdur. amma farsçadan tərcümə eləyir, dilimizin sərf nəhvini bilmir. Ona görə də mətləb dolaşıq düşür.
Axı, o qədər qəliz danışırsan ki, bilmək olmayır, nə deyirsən?
Artistlər də bizim dilimizi bu sayaq körlüyürlər. Bugün Tağıyevin teatrında oynanılacaqdır Suznak bir faciə, Gavey Ahəngər. Fasilələrdə çalacaq tarzən və oxuyacaq xanəndə. Filanın rolunu oynayacaq məşhur filan artist.
Qaspada mənə izin verin, bir iki kəlmə Rustambek haqqında söz söyləyir.
Uşaq bazara gedib qoz alır və evə qayıdıb anasına deyir ki, ana, bazardan qoz aldım. Amma artist bazardan qoz alıb qayıtsa, anasına belə deyər, ana, bazardan aldım qoz. Teatrlar üçün yazılan elanları savadlı bir adama həvalə etsəydilər, çox əcəb olardı. İqbal 1912-ci il.
Azərbaycan Radiosunda izlədişmisiniz. Azərbaycan sənətçilərinin mühacirət həyatına rəssam Əli Eminoğlunun gözü ilə baxırıq. Əli bəy, siz Türkiyədə dərs deyirsiniz. Təhsil sistemlərini müqayisə edəndə kim daha irəlidə görünür? Türkiyə mi, yoxsa Azərbaycan mı?
Doğru, gözəldə bir soru sordunuz. Türkiyə olsun, Azərbaycan olsun. Necə ki, mədəniyyətləri, kültürləri yaxın olduğunu söylədim. Təhsil sistemində də yaxınlıq var. Amma məncə, məktəblər ən öndə gələn məktəblər. Hansı məktəbin nə qədər öndə olması, qabaqda olması çox vacibdir məncə. Yəni, ümumi bir baxış açısı ilə baxdığımız zaman Azərbaycanda təhsil sistemi orta məktəb kateqorisində insanların oxuma düzeyi Türkiyədən birazcık üstün. Amma tək-tək məktəbləri ayırıb baxsaq, Türkiyədəki bugünkü gəlişmə, bugünkü inkişafı gördüyümüz zaman Türkiyədəki gəlişmə daha yüksəkdir Azərbaycana görə. Biz biraz geriləmişik, onlar biraz irəli gedib. Bu müqayisəyi gördüm.
Azərbaycan sənət heyranları ilə türkiyənləri müqayisə edəndə ortaq nöqtələr çoxdur, yoxsa fərqli?
Ortaq nöqtələr var, amma biraz daha fərqlidir. Çünki Türkiyədə soyut abstrakt rəsimləri daha çox biraz önəm verilir. Azərbaycanda daha çox klassik rəsimlər. Amma ortaq nöqtələri çoxdur. Bəzən bir mədəniyyətin gəlişməsi üçün o ölkənin biraz da varlıqlı, zəngin olması lazım. Bütün dünyada sənət biraz geriləmiş. İndi yavaş-yavaş ortaya çıxır. Bəncə 15-20 il sonra sənət dünyada birinci nömrəli bir yaşam tərzi olacaq. Yəni duyğusuzlaşma var, ekonomiyaya ağırlıq vermə var, sənəti biraz unutmuşlar, amma sənət gələcəyin insanların ən çox xitab eləyəcəyi bir bölüm olacaq. Mən belə düşünürəm. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında o da dediyim kimi ekonomiyaya bağlıdır. Çünki insanlar Türkiyədə bəlli bir ekonomik düzeyləri Azərbaycanla müqayisədə bir qədəm, iki qat biraz yüksəkdir. Onun üçün o şəkli alma, ona dəyər vermə Türkiyədə bir addım qabaqdadır.
Keçək sizin məşhur Qurtlar Vadisi serialınla bağlılığınıza. Necə oldu bu? Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə də münasiqlərdiniz mi?
Açıqlayım, əslində bu biraz da mənim heç xəbərim olmadan olmuş. İnternet üzərindən o rəsimləri seçib sevib bəyənmişlərdi. Bir sürü rəssamın rəsimləri arasında o rəsimləri bəlkə də gözəl olduğu üçün seçib bəyənmişlərdi. O təşrif gəldi. Əslində Qurtlar Vadisi serialındakı o rəsimlər mənim orijinal rəsmin baskılarıdır. Tuval üzərinə baskısıdır. Bəzi aramızda ssenaristlər konuşmalar oldu. Hətta ssenariyoya da daxil etdilər. Rəsmi də çox bəyənmişdilər. Amma orada görməkdən qürur duydum ki, hətta bundan da qürur duydum ki, Azərbaycanlı olaraq Türkiyədə ki, belə bir serialda mənim rəsimlər bir də ən baş qəhrəman olan Poladın otağında biri sağında biri solunda asılması mənə böyük bir sanki alqış kimi oldu. Türkiyəyə getdim, 1994-cü ildə getdim, İzmirdə çalışdım 4 il, 4 il sonra İstanbula gəldim, İstanbula yerləşdim və dünyada yəni sənətin İstanbulda olduğunu gördüm. Türkiyə Azərbaycan kimi deyil, sanki sənəti toplayıb bir şəhərə toplamışlar, bizdə dağınıq ola bilir, hər şəhərdə var. Sənətin İstanbulda olduğunu gördüm, sənətə dəyər verdiklərini də gördüm orada. Yəni aşağı yuxarı 14 il oldu, 14 il sonra Azərbaycana gəlmək qismət oldu. Azərbaycana gəldikdən sonra da həm televizyonda, həm radioda çıxıb öz dərdimi anlatmaq qismət oldu ki, hamınıza təşəkkür edirəm ki, bunu mənə nəsib etdiniz. Belə bir.
Kültür sözlüyünü vərəqləməyən vaxta çatdı. Dinləyək və sonra həm söhbəti, həm də bu izi yekunlaşdıraq.
Bu kültür sözlüyündə maestro sözünün lüğəti mənasını yada salırıq. Maestro sözü italyancadan götürülüb. Bir sıra ölkələrdə ancaq başlıca olaraq İtaliyada fəxri ad, eləcə də saygılı müraciət forması kimi işlədilir. Maestro fəxri adı adətən sənətçilərə, daha dəqiq söyləsək, görkəmli sənətçilərə verilir. Bəstəkçilər, dirijorlar, ifaçılar, rəssamlar bu adı daşıya bilər. Ancaq təkcə musiqiçi və rəssamlara deyil, şahmat və ya dama oyununun ustalarına da maestro deyə üst tuta bilərik. Yeri gəlmişkən, İtalyan köklü maestro sözünü dilimizə məhz usta və ya ustad kimi tərcümə etmək olar.
Bizim
Azərbaycan sənətçisinin mühacirət həyatına Türkiyədə yaşayan rəssamın gözü ilə baxırıq. Rəssam Əli Əminoğlu izin son sualı cavablayır. Əli bəy, orada Azərbaycan mədəniyyətinə qıraqdan yanaşmaq imkanı qazandınız. Nələr üzünüzü güldürdü, nələr qanınızı qaraltdı?
O qədər gözəl bir soru ki, bu soruyu sorduğunuz zaman, inanın, belə, nə bilim, çox uyğulandım hətta. Azərbaycan o qədər böyük bir kültürü var ki, Azərbaycan torpağı bəlkə də xırda ola bilir, amma məncə dünyanın ən böyük mədəniyyətlərinin birinin biz varisdəyi, onun elə böyük bir dəyərini bilməmiz lazım ki, bir şeyi üzülərək demək lazım, o uzaqdan siz mənə sordunuz mənfi müsbət yerlərini. Nədənsə çox yaxşı sahib çıxamır, heç bir zaman mədəniyyətimizi çıxmadıq. O gözəlliyi bəzən görmürük. Amma mühacirətdə olduğun zaman bunu çox-çox gözəl görə bilirsən. Bugün mən də özüm Azərbaycan mədəniyyətinin bəlkə bir milyonda biri kimi özümü gördüm. Əgər o mədəniyyətin, o dənizin içində mən də bir damlayırsamsa, bu mənim üçün böyük bir şərəf kimi görürüm. Hər kəs bunu bilməyə lazımdır ki, bir mədəniyyət elə bir şeydir. O xalqın var olduğunu göstərir. Mədəniyyətsiz bir xalq deyə bir olmaz. Amma mədəniyyəti yüksək olan bir xalq hər zaman qabaqdadır. Mən bunu bilirəm. Bir dünyada ölüb getmiş neçə mədəniyyətlər var. Ancaq onların o mədəniyyətindən dolayı onlar hələ də dillərdə dolaşır. Onun üçün mədəniyyət dediyiniz zaman çox istən çox bunları dediyiniz zaman elə bir şeydir ki, biraz kusura baxmayın, həyəcanlanıram. Çox üzülə-üzülə deyirəm ki, biraz az sahib çıxırıq, daha da çox sahib çıxmamız lazım.
Çox çox təşəkkürlər Əli bəy.
Mən təşəkkür edirəm. Bu proqram İstanbulda da yayınlanacaq inşallah.
Bütün dünyada. Azərbaycan radiosunu bütün dünyada işləyir.
Orada da dostlarımı dinlədirəm. Oradakı insanlar da görür. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Azərbaycan sənətçilərinin mühacirət həyatına rəssam Əli Əminoğlunun gözü ilə baxdıq. Bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli gələn bazaracan sizlərdən ayrılır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda.
Danışır Azadlıq Radiosu. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi də günün xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. İsrailin Nazirlər Kabineti Hizbollahla atəşkəs haqqında BMT-nin qətnaməsinə dəstək verdi. Bu arada Livanda İsrail qoşunları ilə Hizbollah yaraqlıları arasında döyüşlər davam edib. Moldovanın Separatçı Dinestriyəni bölgəsinin paytaxtında partlayış olub, bir nəfər həlak olub. Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış gözlənilir. Havanın temperaturu Abşeronda 36-38, bəzi yerlərdə 40, Azərbaycanın başqa rayonlarında 37-39, bəzi yerlərdə 42, dağlarda 28-33 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbəti xəbərlər yarım saatdan sonra olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Radio Liberty, Praha. This is